Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 4 noiembrie. Iată titlurile ediției. Cine pierde și cine câștigă de pe urma aprecierii monedei naționale a României?
CNSAS și Coaliția pentru un Parlament Curat alcătuiesc liste cu indezirabil din punct de vedere moral la alegerile parlamentare de la sfârșitul acestei luni.
Biserica Ortodoxă Română și campania electorală.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internă și internațională?
Și de ce a câștigat președintele George Bush un nou mandat la Casa Albă? O analiză semnată de Vale Dusela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Început însă astăzi, joi, 4 noiembrie, obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Președintele american reales George Bush are pe agenda de azi o reuniune plenară a cabinetului său pentru a discuta prioritățile noului mandat prezidențial. Anunțându-și ieri victoria în alegeri, George Bush declara:
Noul mandat este un nou prilej de a stabili punți de legătură cu întreaga națiune. Avem o singură țară, o singură Constituție și un viitor care ne unește. Și când suntem uniți și acționăm uniți, nu există limite pentru măreția Americii, a spus George Bush. El a reiterat că principalul său obiectiv va rămâne lupta cu terorismul, precum și stabilizarea Irakului și Afganistanului. Președintele francez Jacques Chirac a făcut o vizită lui Yasser Arafat, internat de vineri la un spital militar de lângă Paris, pe fundalul unor relatări contradictorii despre o înrăutățire bruscă a stării de sănătate a liderului palestinian. O purtătoare de cuvânt a președintelui francez a confirmat vizita, dar nu a dat alte detalii. Consilierul principal al liderului palestinian, Nabil Abu Rdeineh, a dezmințit că Arafat s-ar afla în comă. Încă este bolnav, are nevoie de îngrijiri și mai multe examene medicale și vă asigur că el nu se află în comă, cum au transmis unele medii de informare. Despre boala lui Arafat se știe oficial doar că ar fi vorba de o afecțiune a sângelui care a provocat probleme digestive. Uniunea Europeană a promis Irakului un nou ajutor de 16 milioane și jumătate de euro pentru organizarea alegerilor generale planificate pentru luna ianuarie. Cu această sumă, volumul total al asistenței financiare acordate Irakului de Uniunea Europeană în ultimii 2 ani se ridică la 320 de milioane de euro. Liderii Uniunii Europene reuniți la Bruxelles la un summit de 2 zile urmează să se întâlnească mâine cu premierul interimar irachian Ayad Alawi. Președintele român Ion Iliescu a declarat că nu știe dacă îl va grația pe fostul lider al Ligii Minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, dar a precizat, potrivit Mediafax, că este posibil să se mai gândească la acest lucru până la finalul actualului mandat de șef al statului. Patru organizații ale societății civile au declarat că grațierea lui Cozma, propusă de senatorul Partidului Social Democrat de guvernământ Adrian Păunescu, ar fi extrem de periculoasă și inoportună și au cerut președintelui Iliescu și candidaților la președinție să-și exprime public poziția față de acest lucru. Candidatul PSD PUR, Adrian Năstase, a declarat că discuția despre grațierea lui Cozma este inoportună. Candidatul țărănist la președinție, Gheorghe Ciuhandu, și candidatul Forțelor Democrate din România, Petre Roman, au spus că Miron Cozma trebuie să rămână la închisoare și să răspundă pentru mineriadele la care a participat sau pe care le-a condus. Maghiarii din România vor primi peste jumătate din suma de aproape 13 miliarde de forinți alocată maghiarilor din afara granițelor din bugetul pe anul viitor al Ungariei, a declarat președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Marco Bela.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Principalele valute de pe piața românească, euro și dolarul american, au avut astăzi fluctuații, ducând la o apreciere considerabilă a leului. Această evoluție survine după un comunicat al Băncii Naționale a României, care a anunțat că intenționează să intervină mai puțin în piața valutară. Cine pierde și cine câștigă de pe urma acestei măsuri? Radu Bușneac răspunde la această întrebare.
Anunțul băncii centrale privind renunțarea la controlul cursului leu euro, respectiv leu dolar, nu este o surpriză. Banca Națională a României a făcut de mult cunoscut că se va dedica în perioada următoare exclusiv controlului inflației. De ce a decis tocmai astăzi și nu peste o lună să facă acest lucru? E bine, abia acest lucru este discutabil. An buni, BNR a ținut cursul în frâu, respectiv a blocat aprecierea leului. În acest fel, guvernatorul Muguri Sărescu a stimulat exporturile, motorul creșterii economice în ultimii ani. Acum Sărescu a decis că actuala creștere economică este sustenabilă și nu mai are nevoie să fie artificial stimulată. Pe de altă parte, ca să țină cursul la un nivel de echilibru, respectiv la 40.000 de lei pentru euro și 33.000 de lei pentru un dolar, Banca Centrală a cumpărat masiv valută de pe piață și a vândut lei. De aici și explicația valorii record a rezervei valutare a BNR, care a ajuns la aproximativ 10 miliarde de euro prin cumpărări susținute de valută. Implicit, BNR a aruncat foarte mulți lei pe piață. A stimulat astfel creditarea internă și a stimulat de asemenea consumul, respectiv cererea internă. Iar legile economiei de piață spun că atunci când cererea e mare, cresc prețurile. Iar acum, când România e pe punctul de a trece de la inflația cu două cifre la cea cu o singură cifră, controlul creșterii prețurilor pare vital în viziunea BNR. De aceea, Banca Centrală nu mai dorește să arunce lei pe piață ca să tempereze aprecierea leului, ci să controleze mai strict masa monetară. Cine pierde în acest context? Pierd exportatorii și băncile care au vândut lei și au cumpărat valută. Câștigă importatorii și cei care au luat împrumuturi în valută. De asemenea, un leu puternic ar trebui să constituie o frână dură a creșterii prețurilor. Ba, acestea chiar ar trebui să scadă acolo unde diversele taxe sau accize se calculează în dolar sau euro. De aceea, momentul ales pentru intrarea în vigoare a leului puternic în noiembrie 2004, înaintea leului greu din iulie 2005, poate avea și conotații electorale. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Aproximativ 4-5% dintre candidații la alegerile parlamentare de pe listele verificate până în acest moment de Colegiul CNSAS au colaborat cu fosta securitate, a anunțat la o conferință de presă Mircea Dinescu, membru al Colegiului. Mircea Dinescu a precizat că CNSAS trimite la SRI lista de candidați și primește în schimb lista cu persoanele care au fost ofițeri, care aveau dosare de urmărire informativă sau au fost informatori. Iată ce a declarat în acest sens un alt membru al Colegiului, Gheorghe Onișoru.
Pe măsură ce vom avansa, pentru că noi am considerat, colegiul a decis că este important pentru electorat să știe pe cine votează și ne-am focalizat pe partidele care, după sondaje, vor intra în Parlament, ulterior ne vom extinde verificările și asupra celorlalte partide și formațiuni care au depus liste.
Președintele Colegiului CNSAS, Gheorghe Onișoru. Tot despre liste de candidați a vorbit zilele trecute și Coaliția pentru un Parlament Curat, care a anunțat astăzi că va distribui la începutul săptămânii viitoare 2 milioane de fluturași cu nume de candidați la alegerile parlamentare care, în opinia membrilor acestei coaliții, nu îndeplinesc criteriile de integritate morală pentru a fi aleși în Parlament.
Listele complete publicate pe internet la adresa contracorupție.ong.ro cuprind 95 de candidați de la PSD pur față de 110 cât erau în cele provizorii și 9 nume de la PNL-PD față de 12. Coaliția pentru un Parlament Curat a întocmit liste și pentru celelalte formațiuni parlamentare. Astfel, de la PRM se regăsesc 46 de candidați, iar de la UDMR 3. Cel mai sonor nume aflat pe lista Uniunii PSD Pur este actualul șef al statului Ion Iliescu, care nu apărea pe lista provizorie. De la Alianța PNL-PD, cel mai marcant nume este Paul Păcuraru, de la PRM Corneliu Vadim Tudor, iar de la UDMR Atila Vereștoi.
Am întrebat-o pe Alina Mungiu, președinta Societății Academice Române, care face parte din Coaliția pentru un Parlament Curat, care au fost criteriile de alcătuire a acestor liste.
Coaliția pentru un Parlament Curat a acționat având la bază mai multe criterii. Aceste criterii de integritate au fost stabilite de comun acord cu partidele principale, adică cu Alianța PNL-PD și cu Uniunea PSD-PUR. Au fost cu totul 8 criterii la care s-a adăugat ulterior antisemitismul și xenofobia, iar cele 8 criterii se refereau cam la preseism politic, considerându-se că cine a schimbat mai mult de 2 partide politice deja poate fi catalogat ca un oportunist politic care este în căutarea unui profit personal în politică, la colaborare cu fosta poliție politică a regimului Ceaușescu și la diferite forme de foloase pentru sine, pentru clienți personali sau pentru clienți de partid, a unei poziții publice. În sfârșit, un alt criteriu a fost discrepanța dintre sursele transparente, deci cunoscute ale averii, și averea declarată la data monitorizării.
Am înțeles că au existat și reacții din partea anumitor partide politice la aceste liste. Au fost retrași anumiți candidați.
În urma negocierilor cu partidele politice au existat unele, deci în primul rând am rezolvat noi câteva contestații al unor persoane pe care le-am pus inițial pe listă și care au fost capabile să dovedească trimițând informații suplimentare că nu au ce căuta pe lista asta și că de fapt corespund criteriilor de integritate, dar și partidele politice au retras un număr de candidați. Deci astfel de vreo 29 de candidați câți avea alianța PNL-PD, s-a ajuns finalmente ca din această combinație de contestații rezolvate de noi și candidați retrași de ei să mai fie numai vreo 9 persoane pe listă. Deci peste 10 candidați de fapt au fost retrași de ei. La fel la Uniunea PSD PUR, ei au retras în total sau au luat act de retragere a respectivelor persoane, pentru că unii candidați s-au retras singuri, de retragerea a vreo 31 de persoane. Noi am rezolvat și noi vreo 18 contestații la Uniunea PSD PUR.
Aceste retrageri par să vină în contradicție cu o acuzație care a fost lansată astăzi la adresa dumneavoastră, și anume aceea a președintelui Partidului Umanist Dan Voiculescu. Aici citesc după Mediafax. Se pare că domnia sa va trimite o scrisoare deschisă în care vă solicită scoaterea numelui său de pe acea listă a coaliției și sunteți acuzată, citez din această scrisoare, la rândul ei citată de Mediafax, de practici comuniste. Cum răspundeți la aceste acuze ale domnului Voiculescu?
Am înțeles că domnul Voiculescu și-a făcut iluzii că nu va fi pe această listă din simplul motiv că este șeful unui partid. Eu am spus în repetate rânduri că nu vor fi pe listă șefii acelor partide care fac această înțelegere cu noi, că vor aplica ei înșiși aceste criterii și își vor curăța ei înșiși listele de partid. Deși am avut discuții cu domnul Voiculescu, domnul Voiculescu nu a retras absolut nicio persoană la cererea coaliției pentru un parlament curat, ca atare a fost și el tratat ca orice candidat, nu ca un șef de partid care a cooperat cu coaliția.
Alina Mungiu Pipili, președintea Societății Academice Române. Biserica Ortodoxă Română și campania electorală din România este subiectul relatării primite de la Sabina Fati.
Puterea a devenit odată cu începerea campaniei electorale deosebit de binevoitoare cu Biserica Ortodoxă Română, instituție care se află în topul încrederii românilor potrivit sondajelor de opinie. Intervenția bisericii în competiția electorală, care se anunță tot mai strâns, ar putea avea efecte la urne. Patriarhul Teoctist și-a arătat deja preferința chiar în prima zi de campanie printr-un comunicat dur la adresa candidatului Alianței la președinție. Șeful Bisericii Ortodoxe a ținut să-și facă publică poziția, incriminându-l pe Traian Băsescu pentru propunerile de legiferare a prostituției și a căsătoriilor între homosexuali. Acest comunicat nu a fost supus discuției sinodului, care reprezintă de drept conducerea Bisericii Ortodoxe, patriarhul având mai degrabă un rol administrativ în economia acestei instituții. Arhiepiscopul Clujului, membru la rândul său al sinodului și fost deținut politic, s-a revoltat într-o scrisoare publică adresată patriarhului Teoctist de faptul că, cităm, Patriarhia Română se implică partinic în competiția politică, ceea ce îi pune pe preoții noștri în situația de a constata că o interdicție poate opera asupra lor, dar nu și asupra instituției care îi reprezintă. Arhiepiscopul Bartolomeu Anania al Clujului face referire la hotărârea sinodului din februarie anul acesta, prin care clericilor li se interzicea să facă politică activă. Scrisoarea lui Bartolomeu Anania a avut mare efect asupra reprezentanților Patriarhiei, care s-au temut astăzi să comenteze declarația lui Traian Băsescu făcută din postura de primar al capitalei, care a anunțat că nu va elibera autorizație de construcție pentru Catedrala Mântuirii Neamului în Parcul Carol. Președintele Ion Iliescu a promulgat odată cu debutul campaniei electorale legea construirii Catedralei Neamului, o construcție care, în viziunea multor arhitecți, va distruge unul dintre cele mai frumoase parcuri ale Bucureștiului. Această situație va fi probabil rezolvată de Curtea Constituțională, dar promulgarea legii privind construirea Catedralei Patriarhale în campania electorală sugerează că puterea are nevoie, într-un fel sau altul, de sprijinul bisericii. Chiar și tăcerea unor înalți prelați este importantă pentru Adrian Stase și partidul său. Anul acesta, pentru prima dată, mai mulți arhierei ai Bisericii Ortodoxe au criticat cu duritate conducerea țării, între ei Arhiepiscopul Clujului și cel al Sucevei. Ultimul a făcut însă recent o înțelegere cu primul ministru Năstase, care a trimis în regim de urgență la Senat o lege de împroprietărire cu 95.000 de hectare forestiere a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Arhiepiscopul Pimen a mulțumit premierului, numindu-l mare ctitor de biserici și mănăstiri, deși în urmă cu câteva luni îl considera foarte arogant și disprețuitor. Așadar, bunăvoința puterii nu a rămas nerăsplătită. Pimen nu i-a mai certat pe Iliescu și Năstase, numindu-i șarlatan, iar patriarhul a intrat în bătălia electorală alături de PSD. Un alt gest din partea bisericii este și renunțarea la sintagma Biserică Națională, pe care ținea cu tot din adinsul să o treacă în legea cultelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Recentul conflict de la ziarul România Liberă este subiectul punctului de vedere semnat pentru Europa Liberă de Horia Roman Patapievici. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
La mijlocul lui septembrie, un număr al cotidianului România Liberă a apărut în doliu, având pe prima pagină titlul Ziua cea mai neagră. Era vorba de ingerințele patronatului german în politica editorială a ziarului. Pentru cine își amintește că România Liberă a fost ziarul cel mai urât de oficialii regimului Iliescu pe toată durata primei jumătăți a anilor 90, fiind cotidianul ai cărui difuzori erau amenințați, căruia îi se aruncau pachetele cu ziare din tren și a cărui redacție a fost devastată de mineri în iunie 90, pentru cine își amintește toate acestea, manșeta Ziua cea mai neagră, apărută pe prima pagină a ziarului, a avut prin ce impresiona. În viziunea ziariștilor de la România Liberă, ingerințele patronatului în politica editorială a ziarului erau mai rele decât invazia minerilor în iunie 90. Asta se întâmplă în septembrie. Între timp, conflictul dintre conducerea ziarului și reprezentantul patronatului german a atins cote care nici nu puteau fi bănuite atunci. Joi 28 octombrie, reprezentantul german a pretins că anumite pagini în care apăreau informații despre afacerile derulate de familia premierului Adrian Năstase să fie retrase din ziar și înlocuite cu altele. Conducerea României Libere, cum e și normal, a refuzat. Atunci, conflictul s-a mutat în tipografie, unde reprezentantul german a încercat să scoată o ediție paralelă a ziarului cu o parte din redacție care a fost mobilizată împotriva conducerii actuale, constituită din Petre Mihai Băcanu și Bogdan Ficiac. A urmat conferințe de presă ale ambelor părți și acuzații reciproce. Echipa Băcanu a acuzat intervenția politică grosolană a patronatului german. Reprezentantul german l-a denunțat opiniei publice pe Petre Mihai Băcanu că este plătit cu 100 de milioane de lei pe lună. Cum ar veni, patronul s-a gândit să-și denunțe angajatul pentru câți bani îi dă. Până la urmă, tipografii au fost cei care au tranșat conflictul, ei decizând să tipărească ziarul echipei Băcanu și au refuzat să tragă un tiraj concurent, confecționat ad hoc de reprezentantul german al patronatului. Ca să evacueze ziariștii incomozi și actuala conducere, reprezentantul german a organizat o ședință ilegală a Consiliului de Administrație și așa mai departe. Ce e interesant e că, în aceeași perioadă, Senatul României a refuzat acreditarea la Senat a ziariștilor de la România Liberă pe motiv că informațiile furnizate de aceștia ar pune în lumină proastă activitatea senatorilor. Dacă punem în legătură evenimentele de la România Liberă cu debarcarea lui Nistorescu de la evenimentul zilei și cu presiunile editoriale ale patronului elvețian de a scădea din criticile aduse de evenimentul zilei puterii de la București și legăm aceste lucruri de faptul că toate se petrec înainte de alegeri și că evenimentul zilei și România Liberă erau până acum cele mai critice ziare la adresa puterii și dacă ne mai punem și întrebarea clasică, cui bono? Cui folosesc toate acestea, atunci ni s-ar putea naște în cap ideea că anume puterea de la București se află în spatele tuturor acestor sfărării. Căci altfel, cum să explicăm măsurile brutale, stranii, atât de neoccidentale în fond, deopotrivă ineficiente și prostești, luate de reprezentantul patronatului german pentru a proteja ce? Imaginea familiei premierului Năstase. De unde până unde această grijă a unui patron de presă german pentru imaginea unui politician dintr-o țară ca România? Ei bine, abia încercarea de a găsi un răspuns la această întrebare arată cât de urâtă, tristă și, într-un fel, fără scăpare, este istoria cu încercarea de a pune botniță ziariștilor de la România Liberă. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Case editoriale dezamăgite de afacerile din răsărit. Sub acest titlu, ediția germană a ziarului Financial Times publică un articol semnat de Lutz Meyer, în care autorul relatează și despre conflictul unor concerne cu redacțiile unor ziare din România, printre ele și cel de la România Liberă. De la Berlin, William Totok.
Două chestiuni au avut în vedere concernele și casele editoriale occidentale când și-au început afacerile în estul și sud-estul Europei. În primul rând, că vor avea câștiguri și în al doilea rând, că vor avea la dispoziție niște colaboratori obedienți. Aceste obiective nu s-au împlinit, precum se poate vedea la București, unde conflictul între redacția ziarului România Liberă și concernul german Watz a luat proporții. Săptămâna trecută, scrie Financial Times Deutschland, concernul Watz, care este acționar majoritar, l-a destituit pe directorul României Libere, Petre Mihai Băcanu. În urma acestei destituiri, urma să fie instalat Klaus Overbeck, reprezentantul concernului în România. De atunci, în redacția ziarului, s-a declanșat o revoltă deschisă. Se editează un ziar independent în care angajații protestează împotriva atitudinii concernului Watz. Overbeck s-a consultat între timp cu avocații săi pentru a stabili ce măsuri va lua în continuare. Tocmai acest caz demonstrează fragilitatea speranțelor pe care le-au nutrit unele concerne. Acestea aveau impresia că libertatea presei le va garanta da și un profit economic. Zarele care s-au impus în Est, printr-o linie pronunțat independentă, însă au probleme economice. Concernul VATS își bazează poziția față de România Liberă tocmai pe această constatare. Deoarece acest ziar de atitudine este foarte critic față de guvern, el nu ar fi destul de atrăgător pentru un public mai larg, susține concernul. În sud-estul Europei, cele mai prezente concerne editoriale sunt VATS și Axel Springer din Germania și RNGE din Elveția. De curând, și RNGE a întâmpinat probleme similare ca și VATS. Redacția ziarului Evenimentul Zilei a protestat împotriva unor încercări de influențare a politicii editoriale a cotidianului. Potrivit ziarului Financial Times, Evenimentul Zilei are o influență mai mare asupra publicului datorită unor investigații jurnalistice critice față de puterea postcomunistă. Problemele financiare ibite au de-a face cu publicitatea pe care guvernul și anumite firme de stat le oferă diferitelor ziare. Jurnaliștii de la Evenimentul Zilei s-au plâns de faptul că, din pricina atitudinilor critice, ei sunt excluși de la anumite oferte de publicitate. Ziariștii de la România Liberă sunt de părere că apropierea concernului VATS de guvern se explică prin faptul că acesta dorește să primească mai multă publicitate. Concernul respinge acuzația că ar fi încercat să impună o anumită linie politică, susținând că dorește numai să îmbunătățească oferta editorială. Probleme similare s-au ibit și în Ungaria, notează în final ziarul Financial Times, unde RNGE a renunțat la Magyar Hírlap, concentrându-se doar asupra editării ziarului Népszabadság, unde deține 49% din acțiuni. Springer tocmai a lanțat un ziar de bulevard, Regel, care va publica numai articole apolitice și de divertisment. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
4 noiembrie 1984. Revista Flacăra. Pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățean și autorități. Gheorghe Micu, Bulevardul București Noi, bloc B, apartamentul 116. La 28 august 1984 am depus la Radio Progres, unitatea de reparații radio, centrul 10 din Calea Plevnei, un magnetofon Maiac 203. După reparație, am constatat acasă că apărusele defecțiuni noi. L-am dus din nou la reparat la aceeași meșteri. După a doua reparație, apăruseră alte defecțiuni și mai noi, care fac acum aparatul chiar de neutilizat. Nicolae Stoian, satul Codren, județul Călăraș. Anul trecut am contractat cu cooperativa Constructorul din București construirea casei mele în comuna Fundulea, județul Călăraș. Maestru Popescu, zis Speriatu, de la șantier numărul 4, a început lucrarea la care am plătit 44.000 de lei. Abia a ridicat pereții, foarte prost executat, și din iunie 1983, deci de un an și jumătate, n-a mai apărut. Locuința în care stau la Codreni se demolează pentru amenajarea râului Costiștea. Intru în a doua iarnă cu casa neterminată de constructorul pe care l-am plătit. Dumitru Florescu, alea Mozaicul numărul 6, bloc B9, etaj 5, București. Dacă tot s-a declanșat la nivel național acțiunea de verificare a metalelor refolosibile, vreau să fac următoarea propunere. Blocurile să fie proiectate și realizate nu cu un singur tobogan la fiecare scară, ci cu un set de tobogane alăturate pentru resturi alimentare, hârtie, sticlă, textile, metale, materiale plastice, etc. Ar crește astfel șansa folosirii acestora. Aș vrea să cunosc reacția Institutului Proiect București la propunerea mea. Mă numesc Papuc Dan și sunt profesor de matematică la Universitatea din Timișoara. V-am scris despre un banal medicament, Cofedol, care nu se mai găsea și, lipsind, mă transforma într-un om bolnav. În urma scrisorii, Timișoara a primit 2400 de cutii, iar eu am cumpărat 7 din ele. Am cel puțin pentru un an. Dar cine mă poate asigura că se vor găsi mereu? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
După ce a obținut ieri victoria, președintele Bush, un al doilea mandat la Casa Albă, două sunt întrebările la ordinea zilei. De ce și încotro? Victor Eschenazi Moroșan i-a pus aceste întrebări corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
câteva cauze par foarte probabile. În primul rând, așa cum am mai afirmat de la acest microfon și în anticiparea scrutinului, majoritatea americanilor a decis că în vreme de război, în cazul de față războaiele din Irak și cel împotriva terorismului, nu ar fi o idee bună să schimb comandantul suprem. În plus, sondajele arată că cei mai mulți americani au mai multă încredere în capacitatea domnului Bush de a lupta cu eficacitate împotriva terorismului internațional decât în cea a senatorului Kerry. De ce crede majoritatea americanilor că administrația Bush este de preferat în materie de luptă antiteroristă, în ciuda argumentelor campaniei democrate vizând ceea ce opoziția caracteriza drept incompetența administrației republicane? Asta este o altă întrebare care ne duce cu gândul la o a doua cauză aparentă a înfrângerii domnului Kerry.
Te referi la maniera în care acesta a făcut campanie?
Și la calitatea candidatului, așa cum este ea percepută de publicul american. Înfrângerea lui John Kerry readuce pe tapet argumentul că democrații ar trebui să renunțe să se identifice prin candidații lor la poziția supremă în stat cu ceea ce este uneori denumit elitele de pe cele două coaste ale Americii. În cazul de față, un senator provenind dintr-unul dintre cele mai liberale de stânga state ale Uniunii, Massachusetts. Asta pentru că țara, pe ansamblu, arată acum altfel decât în anii 60. Are alte valori și alte priorități pentru care calificativul de liberal, adică un fel de social-democrat în accepțiune europeană, nu mai reprezintă o opțiune viabilă. Democrații au nevoie de un candidat similar lui Bill Clinton, un politician moderat de centru-stânga, care în condiții ideale să provine din sudul țării sau din Midwestul american, adică regiuni în care democrații fie au pierdut teren considerabil, fie sunt pe cale să o facă. Or, John Kerry nu era un astfel de candidat.
S-a identificat baza electorală democrată, care e de stânga, cu candidatul democraților la președinție?
Într-o oarecare măsură, în sensul că a votat pentru John Kerry, dar fără entuziasm, în niciun caz unul contagios care să propulseze candidatul. Și semnalând acest fapt, ajungem la un alt argument, cel care ține de imagine, de carismă. Candidatul partidului care se identifică în mai mare măsură cu interesele păturii înstărite, George W. Bush, a reușit să câștige, prin prezența lui mediatică și felul lui de a fi, încrederea multor americani care au votat candidatul care părea să le fie mai apropiat prin maniera în care s-a prezentat. Și George W. Bush a fost de departe candidatul de care americanii se simt mai apropiați pe plan personal. John Kerry, ale cărui valori de campanie vizau într-o mai mare măsură rezolvarea problemelor celor nevoiași și clasei de mijloc, a lăsat în urmă mai curând o imagine aproape aristocratică, părând prea puțin în largul lui printre oamenii de rând. Iată o percepție publică ce a influențat rezultatul și cu care ascultătorii noștri din România se pot identifica.
Vorbeai despre un set de valori care și ele au un impact asupra rezultatului prezidențialelor americane.
Intelectualitatea de stânga și centru-stânga Americii pare să pierde în această perioadă bătălia valorilor. Valorile morale au fost, conform sondajelor, una dintre chestiunile cu cel mai mare impact asupra opțiunilor electorale, chiar mai mult decât războiul sau situația economică. Societatea americană contemporană este din ce în ce mai conservatoare. Partidul Democrat găsește echivalente mai curând între liberali decât între social-democrații europeni, în timp ce republicanii pot fi echivalați cu creștin-democrația de pe bătrânul continent. Social-democrația de tip european nu prea mai are un corespondent în America. Valorile despre care sondajele din Statele Unite vorbesc sunt derivate, unele din interpretări ale moralei creștine, altele țin pur și simplu de filozofia conservatoare. Faptul că, de exemplu, căsătoriile între homosexuali s-au numărat grație unui concurs de împrejurări printre temele de dezbatere electorală, nu a ajutat campania democrată, împingând discuția despre valorile morale pe un teren considerat de mulți americani conservatori drept extrem. Ori asta nu putea să-i servească lui John Kerry. Firește că acest exemplu nu se vrea o judecată de valoare asupra chestiunii ca atare și drepturilor homosexualilor, ci doar un indiciu al unei anumite stări de spirit care explică în parte opțiunea electorală și impactul mărit al așa numitei drepte creștine. Fapt este că, de-a lungul ultimilor ani, republicanii au reușit să impună valorile conservatoare, multe dintre ele cu conotații religioase, ca fiind un test în funcție de care mulți americani judecă candidații. Democrații nu au reușit același lucru cu valorile, și ele morale, promovate de ceea ce am putea denumi stânga americană.
Și pentru că e vorba despre forța argumentelor, enumera între cauzele rezultatului de la prezidențialele americane și calitatea campaniei.
Republicanii, încă o dată, s-au dovedit maestrii politici electorale. Ei au început să lucreze la actualul succes încă de la finalul contestatelor alegeri din 2000 și au făcut-o într-o manieră organizată și unitară. Echipa domnului Kerry însă a avut succesiv câteva conduceri, având drept strateg electoral pe Bob Schramm, un consultat care a mai pierdut câteva campanii prezidențiale până acum. Echipa senatorului Kerry a permis republicanilor să transforme cursa dintr-un test al performanței președintelui în exercițiu, așa cum se întâmplă de obicei, într-unul care viza mai curând pe cel care încerca să ia locul. Și consecințele s-au văzut. În ediții viitoare vom continua să analizăm rezultatele alegerilor și impactul unei a doua administrații Bush în diverse perimetri tematice, inclusiv relațiile internaționale și cele cu România.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. Și la această oră, președintele Bush răspunde întrebărilor presei în prima sa conferință de presă după realegerea sa la Casa Albă.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,